Moi boa noite, maio acaba senos hoxe 26 de maio e isto é o Tempo de Jazz 1183 que insiste no argumento, por sexta vez, quen ven sendo Kevin Mahogany? Kevin Mahogany foi, faleceu en 2017, un cantante americano extraordinario, cantante americano de jazz. Isto é Tempo de Jazz, un programa dedicado a esa música que vos ofrecen desde Radio Redondela a través da emisora municipal de Tui e da Radio Fusión, Susi Queima Liños, que fai a producción e o control de son, e Luis Cuntín, que é o responsable do contido. Así que moi boa noite a todas e todos, preparadevos porque xa despegamos neste que ven sendo Kevin Mahogany 6, que está moi, moi, moi interesante. Un pouco máis da nosa sintonía e comezamos. Bueno, 5 programas que levamos antes, cando comezamos este sexto sobre Kevin Mahogany, pues dan para bastante. Quen queira ir aos podcast encontrará unha referencia biográfica bastante cumprida no primeiro programa dedicado a Kevin Mahogany e no da semana pasada, no quinto. Estábamos nun momento da súa vida que este home entra en crise, deixa a Universidade de Miami, deixa de actuar e a raíz da morte da súa esposa, bueno, hai unha desmelloría física del e hai un hiato na súa carreira que dura de 2007 prácticamente a 2009. E comentaba eu como el reaparece despois de eso, parece que xa liberado de calquera dependencia ou interese por traballar cas grandes discográficas e entón comeza a deitar unha restra de produccións para a súa propia casa, Mahogany Jazz, ou para pequenas casas europeas que eu creo que son dunha calidade sobranceira respecto ao seu traballo anterior coas mellors, incluso respecto a un traballo que el ten para min moi desdibuxado, moi ben é certo que a min foi un traballo que se me fai antipático porque está mal acreditado, que isto non é unha consideración artística, é unha consideración puramente ao respecto da información do disco que Big Band, que é unha especie de fronteira, non? Bueno, quero decir que este costume de non acreditar os discos, de non saber cando se gravaron, quen os gravou, onde estaban, tal, 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 pois realmente para os que queremos facer unha aproximación un pouco seria, un pouco analítica a esta música, é decepcionante. E é unha información, ademais, que non custa nada dar, non? Tratándose de Mahogany, que eu entendo que é unha figura pois, con relevancia histórica na evolución desta música, pois non se comprende que o seu, as producións do seu Mahogany Jazz e agora que morreu o seu legado, pois estea xestionado desa maneira trapalleira. Pero é así. En todo caso, esa resurrección artística que ele experimenta a partir de 2009 ten un exemplo moi destacado no disco de Harman Coltrane Fantasy que el grava para unha casa europea, bueno, el grava para unha casa alemana, edítallo unha casa alemana e é unha verdadeira, digamos, gozada. El grava en Nuremberg a producción é de Bernard Skibe e é Skip Records quen o edita. Estábamos escuitando ese disco, fixemos unha selección del e quixera comezar hoxe para enlazar co programa da semana pasada pois escuitar un último tema que o pecha e que volve a delatar algo que xa comentamos, que é como el coincide nas escollas de repertorio con Ernie Andrews. E neste caso, o disco péchase cunha composición de Billy Strayhorn, My Little Brown Book, o meu pequeno caderno marrón, a miña pequena axenda marrón, que é unha composición de Strayhorn, inda que a retocou despois, é unha composición de adolescencia. E se este disco ten a intelixencia de non repetir o repertorio, o programa do disco de Coltrane Harman, sí que hai, como decía a semana pasada, unha homenaxe en diagonal. Por exemplo, a lenda ou a verdade, di que cando Harman e Coltrane iban de taxi camiño do estudio para gravar o seu dueto lexendario, escuitaron na radio Lush Life, do mesmo compositor de Billy Strayhorn, E entón decidiron así no momento que Lush Life tiña que estar naquel disco. Bueno, se cadra non é casualidade que My Little Brown Book sexa unha composición do gran William Thomas Strayhorn. Kevin Mahogany, voz, Tony Lakatos, saxo, a fronte do Tony Lakatos Quartet, e Thomas Ricker no piano, Henning Gailing no contrabaixo e Martin Vink na batería completando ese cuarteto, leen agora este fermoso My Little Brown Book.
Just a dark and futile door that shuts out the stars above. In my little book, I inscribe your heart vows. But since we're apart now, this and that last sweet kiss, all that's left of you, it's all that's left of you. Thank you. my little brown book with a silver binding. How it keeps reminding me of a memory that's haunting me in some quiet nook. I go through its pages and peruse this ageless tale of a love that failed to ever become true. On this page is the date of that fateful night at 8 when I found you. You were no longer in love. And after that, there's nothing more, just a dark and futile door that shuts out all the stars above. In my little book, I inscribe your heart vow. But since we're apart now, this and that last sweet kiss is all that's left of you. Is all that's left of you.
Vale, eu creo que agora ides entender porque eu digo que esa falta de información é irritante. O seguinte disco cronolóxicamente de Kevin Mahogany é Next Time You See Me. Bueno, porque inclúe unha canción que el xa leera nalgún dos seus álbumes, digamos, de mocidade. Next Time You See Me é un disco que el grava co gran guitarrista americano Dave Stricker, que ten un proxecto que é o Organ Trio, e un Organ Trio con co gran Jared Gold no órgano Hammond e Jimmy Duchovny na batería. Disco que edita en 2012 Mahogany Jazz. Bueno, Mahogany Jazz elabora este disco para descarga por non ter non ten contraportada, e isto é todo o que sabemos. Non sabemos quen foi o enxeñeiro, quen fixo o máster, nin onde, nin cando se gravou. Misterio. Sabemos que é a voz de Kevin Mahogany, a guitarra eléctrica de Dave Stricker, o órgano eléctrico dun extraordinario Jared Gold e a batería de Jim Duchovny. Hai un tema, en todo caso, no que Jared Gold non participa. Quero xa advertir agora, para non alongarnos, que seleccionei apenas 4 cancións deste disco porque interésame volver a él cando continuemos ca nosa antoloxía do Hammond, porque certamente Jared Gold é un dos músicos aos que temos que prestar atención. Este disco é extraordinario, artísticamente é un disco moi bo. Bueno, é un pouco monótono porque a fórmula é sota, cabalo, é rei, voz, guitarra eléctrica, Hammond, batería, é o que hai, pero bueno, xa esta é a aposta. Probabelmente porque os custodios da súa memoria importalles un penedo isto, probablemente a producción de Kevin Mahogany estuvo secundada pola do seu amigo Richard Kiofi. Mahogany colabora e colaborará despois outra vez con Dave Stricker, así como Jared Gold, pois é un músico que dos que retoman nunha segunda xeración o uso do órgano eléctrico Hammond B3 de verdade ou emulado de maneira digital. Stricker é un guitarrista excelente, é un tipo casi da quinta de Mahogany, é realmente un neobopper. Claro, estos eran novos nun momento, ahora son tipos da miña quinta, non? E Stricker é un tipo que el ven compararse, el di que as súas grandes referencias son Wes Montgomery, George Benson e Grant Green. A min pareceme que é máis pobre. Bueno, el ten un fraseo lineal precioso, e unha sonoridade e unha afinación perfectas. A min recórdame máis a Curro Seguinkel e a Peter Bernstein, un pouco máis cru, tal vez, é dicir, cun ataque máis hard bop, pero, o sea, non é tanto un neo cool como un neo bopper, pero eu creo que non ten que peca desa linealidade un pouco espida e non ten a riqueza armónica dos que el cita como mestres e referencias. Pero isto é unha opinión humilde de aquí de Don Luis Contín. Bueno, comezamos, e xa me diredes, con Kansas City Born and Bred, algo así como nacido e alimentado en Kansas City. Composición do propio Kevin Mahogany, unha vez máis aquí o blues paira sobre a música. E xa vos digo, acompañamento de Dave Stricker na guitarra eléctrica, de Joel Gold no Hammond B3 e de Jim Duchovny na batería. Kansas City, born and bred, I like my blues to swing and my jazz straight ahead. That's right, baby, Kansas City, born and bred. That's where we swing the blues and keep our jazz straight ahead. Kansas City's got its own style. Why don't you come on down and stay with me for just a little while? Yeah. páxinas web de homenaxe, de páxinas web de amigos e tal, aluden a que había unha amargura en Mahogany, que tal vez esas olleiras co que saen as fotos, porque él nunca realmente nunca puido tocar, gravar, facer xiras o grande, si moverse nos circuitos de Kansas. Cos amigos del de adolescencia, de infancia, cos que se iniciaron a música, sempre era un pouco con grandes figuras mercenarias. Bueno, eu vexo moi vino, moi solto e moi disfrutando no disco con Tony Lacatus, e en este a min pareceme que vai abondo disfrutón tamén. Ben, para probar isto, un traballo excelente del no scat e un traballo magnífico de Jim Duchovny na batería, nesta versión do outro tema de William Thomas Strayhorn, de Billy Strayhorn, Take the A Train.
You must take the A Train, find that it's the quickest way. You're gonna get to Harlem, all aboard to catch the A Train. Find that it's the quickest way to get to Sugar Hill, way up to Harlem. Come on, hurry, get on board, it's coming. Can't you hear those engines drumming? All aboard to catch the A Train. Find that it's the quickest way. You gotta get to Harlem. Quickest way, you're gonna get to Harlem, all aboard to catch the A Train. the squirts where to get sugar. Here we up in Harlem. Come on and hurry, get on board. It's coming. Can't you hear those engines drumming? All aboard to catch the A train. Find that it's the quickest way. You gotta get to Harlem.
Bueno, non parece casualidade que Take the A-Train fora un dos temas de éxito iniciais de Kevin Mahogany. Esta é unha relectura. Supoño que quedou probado que él, sin ser un tipo de a creatividade del no scat, de máis tímbrica, rítmica que melódica. Creo que aí non é o ámbito, no, para min, no que Mahogany brilla con todo o seu esplendor. Pero, bueno, é dicir, esto que xa temos comentado da súa recurrencia, tiña aqueles temas fetiche e volvía sobre eles. Bueno, pois isto pasa tamén con I Want to Talk About You. Escoitábamolo a semana pasada nunha versión con Tony Lakatos, pois esta é unha versión con este organ trio de Dave Stricker, con Jerry Gold no órgano eléctrico Hammond B3 e Jim Duchovny na batería. I Want to Talk About You, xa sabedes, de Billy Eckstein, e realmente, desde o punto de vista da letra que canta, da intención que lle dá, é a mesma versión que escuitábamos a semana pasada, só que en este outro contexto máis soul jazz, que ven dado por este Dave Stricker Organ Trio. I Want to Talk About You, do disco Next Time You See Me, de Kevin Mahogany, producido para Mahogany Jazz en 2012.
Don't tell me about a night in June or a shady lane beneath a velvet moon. Don't tell me, 'cause I wanna talk about you. Don't mention that waterfall. Crickets softly call. Don't tell me, 'cause I wanna talk about you. The moon and the stars, the objects on Mars, they're all things that we've talked of before. But your love for me is the question. Your answer threw back heaven's door. So tell me, if your love is sincere, then my darling, you needn't ever fear, 'cause I love you. I wanna talk about you. Thank you. that we've talked of before. But your love for me is the question. Your answer threw back heaven's door. Love is sincere, then my darling, you needn't ever fear, 'cause I love you. And I wanna talk about you. Yes, I love you. And I want to talk about you.
Outra recorrencia de repertorio non daqueles primeiros discos, creo que con ella, estaba Next Time You See Me, onde, de alguna maneira, pues, reaparece o Kevin Mahogany, cantante de blues. Un home pues, que pode evocar a Big Joe Turner, máis propiamente a Joe Williams. Next Time You See Me é unha composición dese ámbito do blues, de William Harvey, Bill Harvey, y de Earl Lacy Forest. Esta versión é particularmente poderosa. E aquí eu creo que o Dave Stricker Organ Trio brilla en todo o seu esplendor. Dave Stricker fíxose amante desta fórmula de trio con órgano, acompañando a Jack McDuff, o gran Jack McDuff, músico abondo, glosado, na antoloxía do Hammond neste programa. Desde logo, el as condecoracións que penduran do seu peito son basicamente dúas. Ter sido acompañante habitual, recorrente, de Jack McDuff y Stanley Turrentine, e telo sido de Kevin Mahogany. Creo que aquí, ademais, no traballo de Stricker, queda patente o que comentaba ao comezo. É máis lineal e melódico e menos armónico que os seus referentes invocados, Wes Montgomery, Grant Green e George Benson, pero é con todo un gran guitarrista. Donas e señores, Kevin Mahogany and the Dave Stricker Organ Trio featuring Jared Gold e Jimmy Duchovny, Next Time You See Me.
Next time you see me, things won't be the same. Next time you see me, things will not be the same. And I can tell you, my darling, you've only got yourself to blame. It's like a true, true saying, all that glitters is not gold. It's like a true, true saying, all that glitters is not gold. And I can tell you, my darling, you reap just what you sow. Well, you lied, cheated, uh-oh, for so long. Well, you lied, cheated, uh-oh, for so long. And I can tell you, my darling, another queen is on your throne. She's on your throne and I'm long gone. Thank you.
Este disco ten moita máis música, pero xa digo, retomaremos-la a propósito de Gold, ¿no? do organista, do noso amigo Jared Gold. Imos co último tema do disco, que nunca, bueno, eu non coñezo ninguna interpretación anterior de Mahogany, pero que nun disco posterior volverá sobre este tema. Gigi's Steaming Greens, algo así como As verduras o vapor, as verduras cocidas de Gigi. Él ponlle unha letra, bueno, intrascendente, que quere ser amablemente cómica, a unha melodía de David Michael Stricker, de Dave Stricker. E sai este tema funky que é Gigi's Steaming Greens.
That means it's time for Gigi's Steaming Greens. I can't miss it. Nothing comes between me and my girl, Gigi's Steaming Greens. Working hard all week from 9 to 5. Gigi's home cooking makes me feel so alive. Cornbread collard greens, you know they're good for your soul. Now you know why I must go. Turn on the speed, I can't be late. Don't wanna miss my Gigi's date. Every Friday night, you know what that means. It's time for Gigi's Steaming Greens. Fresh fried catfish straight from the pan. Gigi, she cooks it all for me, so you know where I will be. It's Friday night, you know what that means. It's time for Gigi's Steaming Greens. I won't miss it, nothing comes between me and my Gigi's Steaming Greens.
Venga, este disco que non ten máis crédito que os músicos que o acompañan e que en algún momento, en algún lugar, en 2012 foi grabado, sigue outra producción para Mahogany Jazz o ano seguinte, en 2013, All New Borrow and the Blues, algo así, facendo referencia a que lo que se di das prendas da noiva nas bodas, bello, novo, prestado e de blues. Grabado ao vivo, mentira, algúns temas ao vivo, outros non. En escenarios diversos, en estudios diversos, en datas diversas, dignos os custodios da herdanza de Mahogany que de 2012, pero hai indicios máis que sobrados que algún tema foi grabado o 2013. Non se sabe quen mesturou, quen grabou, nin quen masterizou, nin quen produciu, non se sabe nada. Só se sabe que Kevin Mahogany e Richard Chioffi pois produciron isto que en termos de créditos é unha atrapallada. O único que sabemos é quen toca en cada tema. Fora, non sabemos máis nada. Hai unha páxina de homenaxe de Mahogany que di lugares. Isto foi grabado en Polonia en outubro, tal. Cando tú logo colles, curiosamente, eso si está na rede, a xira que fixo, pois é, resulta que é imposible que Kevin Mahogany estivera en Lincoln, Nebraska, en outubro do ano 12, para gravar aquilo. Cando di que é en vivo, non é en vivo. Cando di que é en estudio, resulta ser en vivo. O único que sabemos son as formacións, e bueno, artísticamente, hai que decir, eso sí, que All New Borrow and the Blues é un disco excelente. Comezamos esta atrapallada de créditos, insisto, ademais, poñerse en contacto coa Fundación Mahogany e tal, é perder o tempo, non saben, non contestan. Comezamos cun tema que el tamén gravara anteriormente, que Still Swinging, aínda swingueo, composición do propio Kevin Bryant Mahogany, que aquí vemos como se crece en directo e cando mete o scat. Hai unha maravillosa interacción ca banda e un swing poderoso. Parece ser que isto está grabado en algún lugar de Polonia, nalgúnha data de outubro de 2012, por un Dave Stricker, o mesmo guitarrista que estábamos escuitando, Quartet, featuring James Wademan. James Wademan é un pianista. Dave Stricker fai un solo bo, e James Wademan fai tamén un bo solo e ademais moi interesante dinámicamente. Quero destacar o contrabaixo Tyrone Clark, que ten un timbre persoal característico e que vai un pouco por diante ou por detrás do tempo, según lle convén, marcando unha forte personalidade, iso no jazz é importante. Máis que correcto, Tut Stride na batería. Estes son os integrantes de este Dave Stricker Quartet featuring James Wademan, que algún día en 2012 alá na lonxana Polonia doulle soporte a Kevin Mahogany para esta lectura de Still Swinging. Some cats work from 9 to 5, change their life for a line of jive. Never had foresight to see where those changes had to be. Thought that they had heard the word, thought it all died after bird. We're still swinging. There are those who stayed around, came up with a brand new sound. You see, Miles would set the band to groove, 'cause music makes the people move. But not everybody got the word, thought it all died after bird. We're still swinging. Le
bop, sort of,
everything you hear to put a fresh new sound in your ear. But not everybody got the word about it all out after bird. We're still swinging. Now we've laid it out for you. So what are we supposed to do? Keep jazz alive, yes we can. Break new ground, that's our plan. But not everybody got the word, thought it all died after bird. We're still swinging.
Yeah. I think he's still swinging.
Outra recurrencia dos seus discos primeiros é I'm Walking, que é un tema que fixera famoso Fats Domino, el puxo e letra, inda que a música era de Dave Bartholomew. Mellora a espontaneidade e o ritmo daquela versión dos seus discos primeiros, porque outra vez é un tema revisitado. Stricker na guitarra e Waitman están excelentes, pero agora hai que axoenllarse, porque o contrabaixo e a batería son dúas figuras lendarias. A gran contrabaixista, a gran muller, Melissa Slocum, unha muller aínda nova, excelente, e o lendario Lenny White na batería. O swing é arrebatador. Sí que queda patente esa creatividade limitada no scat que ten Kevin Mahogany, pero tamén queda patente unha cualidade extraordinaria, moi jazzística, moi propia do jazz e a veces pouco comentada, a capacidade de estirar e encoller compases e letras para xerar aquela sorpresa que decía Sinatra respecto de con cantante de jazz é aquel que dá unhas notas que non sabemos cales son nin cando as dará. Pois nada, I'm Walking na versión de Kevin Mahogany and the Dave Stricker Quartet featuring James Bateman, Melissa Slocum and Lenny White.
Yes, indeed, I'm talking about you and me. I'm hoping you'd come back to me, yes. I'm lonely as I can be. I'm waiting for your company, and I am hoping you'd come back to me. What you gonna do when the well runs dry? You gonna run away and hide? I'm gonna run right by your side. For you, pretty baby, I'll even die. Yes, 'cause I'm a-walking. Yes, indeed, I'm talking about you and me. I'm hoping you'll come back to me. Yes, you'll come back to me. You'll come back to me.
what you gonna do when the well runs dry? You gonna sit right down and cry? What you gonna do when I say bye-bye? All you can do is dry your eyes. About you and me, I'm hoping you'll come back. You'll come back to me. Yes, indeed, I'm a walking. I'm a walking, I'm walking, I'm walking, I'm walking. Hoping that you will see you'll come back to me. You'll come back to me. Hoping that you will see, you'll come back to me. 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 You'll come back!
Bueno, amigas, amigos, esto foi o tempo de jazz 1183, pasado xustamente de tempo. Grazas por estardes aí. Queremosvos moito. Verdadeiramente, Susi Queimaliños, na producción, na divulgación en redes, no control de son, e é unha selección da música e, en fin, no estudo un pouco do programa que imos ofrecervos, pois facemos un esforzo, facémolo con agarimo. Queremos que sexa como un capán quente de música e palabras. Si vos así o recibides, pois nos sentimos que ese círculo da complicidade se pecha. Oxalá teña sido así neste quen ven sendo Kevin Maugani 6, neste tempo de jazz 1183, un tempo que agora nos dá a boa noite e que agora se despide, como sempre, con este repenicar de tambor. Buscade este son nas ondas, buscade este son na rede, porque significa que ven detrás, pois aquí lo que vos decía, unha caíra de música e palabras. Un xénero musical sustancial, máis alá de onde somos conscientes. Un amigo meu di moito: a luz non se ve, pero sin a luz non veríamos. Un xénero musical que está no nervo, está no ADN da nosa contemporaneidade. Pollas, aí dedicamos un tempo nesta emisora. Un tempo que agora vais, un tempo que vos agradece a vosa complicidade. Un tempo que agora se despide só por 7 días. Tempo de jazz.